ímist pastar. Av tí at Asia er ein so stórur heimspartur, vil hann ofta búttu sundur í fleiri pastar. Uppbúði tó ímist við ímskun bókun og samanhangi. Hetta av vanlig búti. Vestur-Asia, fevnir landinni við Miðjarðarhav, landinni á arabiska hálvøyðinni og Íran. Hetta økið verið saman við Egyptlandi, eisini nefnt Miðestur. Rússland er svo størst at det ein partur fyrir sig. Miðasia fevnir Afghanistan, Kazakhstan og landinni her í millin. Súr-Asia India, Grannalontes og Maldivoyjar og Indihavn. Og í Estur-Asia þeir máttmiklastu landene, Kína og Japan. Og í Landsynnings-Asia vel umtökt ferramál som Thailand og Malaysia.